Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba jabrlanganlarga uy berishda korrupsiyadan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi.
Mana viloyatga keldik. Alisher aka ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarni hal bo'lmaydi dedi.
Xorazm viloyati Xonqa tumanida yo'lni to'sgan odamlarga ko'mir tarqatildi. Aholi esa gaz talab qilmoqda. Qo'rquv faktori. Yangi siyosiy partiya tuzayotganlar byurokratik to'siq va qo'rqitishlar haqida gapirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qonunchilik palatasining 15 yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida deputatlar tomonidan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman lavozimiga Feruza Eshmatova nomzodi ma'qullangan. Bu haqda parlament quyi palatasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 41 yoshli senator Eshmatova 2000-yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan yuridik fanlar doktori ilmiy darajasiga ega. U ombudsman lavozimiga ma'qullanganiga qadar Oliy Majlis Senatining xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Feruza Eshmatova 2005-yildan beri Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili o'laroq faoliyat yuritib kelgan Ulug'bek Muhammadiyev o'rnini egalladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 15 yanvardagi farmoni talabiga asosan yaqin kelajakda Konstitutsiyaviy sud, Sudyalar Oliy Kengashi, Oliy sud, quyi sudlar sudyalari, Sudyalar Oliy maktabi va ularning apparat xodimlari, Oliy sud huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti va uning hududiy bo'limlari xodimlarining ish haqlari va qo'shimcha to'lovlari to'lig'icha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Shu yilning oktyabrga qadar tizim ta'minoti uchun sud hokimiyati organlarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari ham yo'naltiriladi, ammo oktyabrdan boshlab davlat byudjeti ta'minotiga o'tiladi. O'zbekiston milliy valyutasi bo'lgan so'm AQSh dollariga nisbatan 2020 yil davomida 10.1%ga qadrsizlangan. Bu haqda Markaziy bankning 2020 yilda ichki valyuta bozorida amalga oshirilgan operatsiyalarga doir qisqacha sharhida qayd etilgan. Markaziy bankka ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida pandemiya ta'sirida tashqi va ichki iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi, asosiy savdo hamkor davlatlar valyutalarining keskin devalvatsiyasi natijasida devalvatsiyadan kutilmaning o'sishi, shuningdek ichki valyuta bozorida chet el valyutasiga bo'lgan talabning o'sishi kabi omillar ta'sirida milliy valyuta 7.2%ga qadrsizlangan. Yilning ikkinchi yarmida esa so'mning almashuv kursida nisbatan barqaror dinamika kuzatilib, 2.7%ga qadrsizlangan. Tojikiston hududida joylashgan Qayroqum suv ombori buzilganiga oid aholi orasida tarqalgan ma'lumot yolg'on va hech qanday asosga ega emas. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Vazirlikning Tojikistonda favqulodda vaziyatlarga mas'ul idoralardan olingan aniq ma'lumotlarga tayangan holda qayd etishicha, Qayroqum suv ombori buzilmagan va normal holatda ishlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 14 yanvar kuni Qayroqum suv omborining yorilishi natijasida suv toshqini sodir bo'lganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarning yolg'onligi haqida Sirdaryo viloyati hokimligi ham rasmiy ma'lumot tarqatgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Armaniston va Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' mintaqasida sodir bo'lgan janglar davomida aholi zich yashaydigan hududlarda noaniq va palapartish qurol qo'llanilgani yuzasidan zudlik bilan surishtiruv o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot bu holat xalqaro qonunlarga zid ekanini aytmoqda. Tashkilotning 13 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida qayd etilishicha, rad etib bo'lmaydigan dalillar borligiga qaramay, Armaniston va Ozarbayjon urush davrida tinch aholi vakillari nishonga olinganini rad etib kelmoqda. Amnesty International hisobotiga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida Armaniston va Ozarbayjon xalqaro miqyosda taqiqlangan kassetali o'q-dori va boshqa portlovchi qurollardan foydalangan. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan Shimoliy Vaziriston viloyatida 14 yanvar kuni sodir bo'lgan otishmada 3 nafar pokistonlik askar halok bo'ldi. Mamlakat armiyasi ma'lumotiga ko'ra, ayni viloyatda amalga oshirilgan alohida amaliyotlar davomida 3 jangari yo'q qilingan. Mahalliy xavfsizlik xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, jangarilar bilan to'qnashuv Shimoliy Vaziristonning Dattaxil hududida sodir bo'lgan. Rossiya poytaxti Moskvada Yeralash bolalar yumoristik kinojurnali badiiy rahbari Boris Grachevskiy 71 yoshda vafot etdi. Uning o'limiga koronavirus infeksiyasi sabab bo'lgan. Bundan tashqari Grachevskiy jiddiy onkologik xastalikka chalingani aytilmoqda. 1974-yilda Grachevskiy dramaturg Aleksandr Xmelnik bilan birgalikda Yeralash kinojurnaliga asos solgan va umrining oxirigacha bu ish bilan mashg'ul bo'lgan. Grachevskiy kinojurnal uchun ssenariylar yozgan, bir necha bo'limga rejissyorlik qilgan, hatto o'zi ham Yeralashning ayrim bo'limlarida aktyor sifatida rol o'ynagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinida jabrlanganlarga uy berish asnosida korrupsiya bo'layotganidan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Oqoltin tumanida yashashini aytgan va o'zini Murodjon Mamaraimov deb tanishtirgan sirdaryolikning video murojaati tarmoqlarda 7-yanvar kuni tarqaldi. 14-yanvar kuni ozodlikning aniqlashicha, ana shu murojaatdan so'ng Mamaraimov qo'lga olingan va o'sha kuniyoq 7 sutkaga hibs qilingan. Tarmoqlarga tarqalgan videoda sirdaryolik yigit uy-joy talab qilib borganda Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasiga qabul qilinmaganini aytadi. Shuningdek, u Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar qolib, zarar ko'rmagan shaxslarga noqonuniy ravishda uy va pul berilayotganiga oid faktlarga egaligi, hokimiyat vakillari bu faktlarni inkor qilib, uning og'zini yopishga uringanini da'vo qiladi.
Mana viloyatga keldik, Alisher aka ishlaydigan bo'limni boshqarmasiga keldik. Masalalarning hal bo'lmaydi dedi. Keyin faktga olinmagan noqonuniy olganlarni aytmoqchi bo'lsak, ularda fakti bor, lekin ularni misol keltirmanglar deb biz og'zimizni yopmoqchi bo'lyapmiz.
Tarmoqlarda tarqalgan videodan bir parcha edi. Ozodlik Mamaraimovning oilasi bilan bog'landi, ular Ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Ozodlik Mamaraimovning hibsga olinishi borasida Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi va Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot ola olmadi. Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari Alisher Ibodullayev ham telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sirdaryolik bloger Xayrullo Qilichning aniqlashicha, Mamaraimov uy-joy talab qilib yurgan paytida hibsga olingan ilk sirdaryolik emas. Bloger bunday shikoyatchilardan kamida 2 nafarini bilishini aytdi. Ozodlik qamalganlardan biri Toshkentga arz qilib borgan va tinimsiz murojaatlar ortidan 7 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan sardobalik Ixtiyor Ochildiyev bilan gaplashdi. Ochildiyevning aytishicha, suv toshqinida uy oqib ketgan onasi uchun 40 million so'mlik yordam pulini talab qilib, turli tashkilotlarga yugurib yurgan kezda qamoqqa olingan. O'tgan yil noyabr oyining oxirida meni uchastka noziri chaqirib, mahalla kotibasi ustingizdan shikoyat qildi, uni haqorat qilibsiz dedi. Keyin tushuntirish xati yozdirib, tezda sud qilib 7 sutkaga qamashdi dedi Ochildiyev. Aytishicha, u 7 sutka hibsda to'liq o'tirgan, chiqqach hibsga olingani yo sud qilinganiga oid hech qanday hujjat berilmasdan uyga qaytarilgan. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam o'tgan yilning 30-noyabrda hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgandi. Uylar vayron bo'lgan o'nlab sardobalik hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va yangi uy hanuz berilmagani da'vosi bilan bugunga qadar Toshkentga 6 marta yurish qilgan. O'tgan yilning 1-mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Xazora avtomobil yo'lining Xonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Xonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushuninglar deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuruddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga az qilamiz dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltiariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maqbul tavsiyalarini milliy saylov qonunchiligi va amaliyotiga tatbiq etadi. Bu haqda 6 yanvar kuni o'tgan yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov bayonot bergan edi. Mulozim YHXTning qaysi tavsiyalari maqbul ekaniga aniqlik kiritgani yo'q. 19 yildagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilot hay'ati saylovlar avvalgilaridan erkinroq o'tgani, ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishi haqidagi rasmiy xabarda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar yana bir bor ta'kidlangan, biroq kelayotgan prezident saylovlarida YHXT nazarda tutgan muxolifatning ehtimoliy ishtiroki borasida hech narsa deyilmagan. 19 yil dekabrida MSK raisi Abdusalomov O'zbekistonda muxolifat partiyalariga to'siq borligini rad etgan edi. U muxolifat partiyalariga to'siq avval bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hozir yo'qligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt mobaynida mamlakatda bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda yangi partiya tuzishga harakat qilayotgan tashabbus guruhlari bu yo'ldagi byurokratik to'siqlar va jiddiy qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda shu kunda kamida 5 yangi siyosiy partiya tuzish ustida ish ketmoqda. Shu kungacha 2 tashabbus guruhi partiya tuzish ustida ish boshlaganini e'lon qilgan. Bu guruhlar yetakchilari, xayrixohlari va o'zlariga nisbatan qo'rqituvlar bo'layotganini bildirdi. O'zini Milliy uyg'onish xalq harakati tashabbuschisi deb tanishtirgan huquqshunos Jur'at Tojiyevning aytishicha, tuzilayotganini shu kungacha ko'pchilik eshitib bo'lgan 2 partiyadan tashqari, shu kunda yana Sotsialistlar partiyasi, qandaydir Vatanparvarlar partiyasi, faqat rus tilida so'zlashuvchilar partiyasi tuzilayotgani to'g'risida gap-so'zlar yuribdi, dedi Jur'at Tojiyev. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi, jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov Monarxistlar partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan bir arbob bilan yaqinda video suhbat uyushtirmoqchi ekanligini bildirdi. Sotsialistlar, vatanparvarlar, rus tilida so'zlashuvchilar, monarxistlar partiyalari to'g'risidagi gaplar hali uzun quloq gaplar darajasidan ko'tarilmagan bo'lsa, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi hamda Xalq manfaatlari partiyasi jamoatchilikning faol qatlami tiliga tushib qolganiga 5-6 oy bo'lib qoldi. O'zbekiston qonunlariga binoan u yoki bu partiya siyosiy faoliyati bilan shug'ullanish uchun rasmiy qayddan o'tish kerak. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Xalq manfaatlari partiyasini qayddan o'tkazish yo'lidagi birinchi qadamni tashlaganiga, tashabbuschilar guruhi majlisi bayonnomasini Adliya vazirligiga topshirganiga 14 yanvarda roppa-rosa bir oy to'ldi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, shu kunda qonunda belgilab qo'yilgan talab kamida 8 viloyatdan 20 mingta imzo yig'ish ustida ish ketyapti. Qonunga binoan shuncha imzo yig'ilgach, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirib chiqib, ularning haqiqiyligini tan olgach, ta'sis qurultoyi o'tkazishga ruxsat beradi va qurultoydan keyin partiya rasmiy qayddan o'tkazilishi mumkin. Biroq Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imzo yig'ish jarayoni byurokratik to'siqlar tufayli imzo yig'uvchilar va imzosini qo'ymoqchilar kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'rqitilayotganligi sababli juda sust kechmoqda. Qo'rquv faktori O'zbekistonda juda kuchli. partiyani rasmiy ro'yxatga olish uchun qo'yilgan talablar ham shu faktorni kuchaytirishga qaratilgan. Hatto qo'shni davlatlarda ham partiyani ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Mana imzo yig'ishda ham viloyatlarda kuch ishlatar idoralar, huquq tartibot idoralari qo'rqitish bilan yengilgina muvaffaqiyatga erishyapti, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. U o'z maslakdoshlari qo'rqitilayotgani yuzasidan yaqinda Ichki ishlar vazirligiga rasman arz qilganini, natijada qo'rqitganlar qolib, uning o'zidan tushuntirish xati olishganini aytib berdi. Iqtisodchi olim Xidirnazar Alloqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzmoqchi. Alloqulovning aytishicha, guruh dastlabki qadam, tashabbuschilar guruhi majlisini hali o'tkazgani yo'q. Ishimiz jadallashishiga odamlardagi qo'rquv juda katta xalaqit beryapti. O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili tug'ilganlar 30ga kirdi. Aqli mustaqillik davrida tug'ilganlar 40ga kirib qoldi. Shuncha vaqt ichida yoshlar zombiga, mankurtga aylantirildi. Shunday siyosat yuritildi. Butun aholi, shu jumladan yoshlar qo'rquvda ushlab kelindi. Ikkinchidan, bir umr qo'rquvda yashagan kattalar o'z bolalarini ham siyosatga aralashishdan qaytaryapti, dedi Xidirnazar Alloqulov.
Dastur davomida O'zbekistonda qamoqxona islohoti, manzil koloniyalar yopila boshladi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi yo'lni to'sdi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Metan gaz bir kishi o'lgan, bir Damas yonib ketgan. Namanganda norozi haydovchilar shahar markaziga yurish qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Abdurahmon, mana O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoiy ijrosi bosh boshqarmasi tizimidagi manzil koloniyalar yopiladi degan xabarlar bo'lyapti. Siz mana Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisisiz. Shu jamiyat inson huquqlari nuqtai nazaridan qaraganda bu nima degani?
Albatta, biz endi rivojlangan xalqaro mamlakatlar tajribalariga kelib tayanib gapiradigan bo'lsak, manzil koloniyalar umuman rivojlangan mamlakatlarda yo'q va rivojlangan tajribalarda yo'q. Shuning uchun dunyo standartlariga moslash barobarida endi bu juda bir pozitiv hodisa deyish mumkin, chunki mana masalan o'sha manzil koloniyalar bilan bog'liq korrupsion holatlar juda ham ko'p edi, chunki mahbuslar o'sha yerda o'sha aksariyat manzil koloniyalar xo'jalik hisobida bo'lgan, mahbuslarni ishlatish, ularni o'zini o'zi ta'minlash degan narsalar bor edi. Shu bilan bog'liq O'zbekistonda juda ko'plab muammolar bor edi. O'zi aslida bu sovet davridan qolgan tizim edi. Prezident o'sha 29 dekabr parlamentga murojaatida aytdiki, masalan og'ir jinoyat qilganlar, aytaylik masalan o'sha to'liq muddatlarini o'tab chiqishi kerak yoki amnistiya bilan ozod qilingan yoki yengil jinoyat qilganlar qanaqadir bir manzil koloniyalarda ushlab turilishi kerak emas, balki probatsiya xizmatlarini haligi nima deydi nazoratida ochiqlikka chiqarilishi kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Demak, hozir O'zbekistonda 25 ta manzil koloniya bor va ular bosqichma bosqich keyingi 2-3 yil davomida yopib boriladi va undagi aksariyat mahbuslar, ya'ni o'sha jazo muddatini asosiy qismini o'tab bo'lgan mahbuslar, 3/2 qismini o'tab bo'lgan yengilroq jazo tufayli, masalan o'sha jazo muddatlarini o'tayotgan yoki bo'lmasa o'sha adashib jinoyat yo'lga kirganlar ozodlikka chiqariladi va ular probatsiya xizmati nazoratida bo'lishadi.
Abdurahmon, mana bunday o'ylab qaralganda, aytaylik bir mahkum 10 yilga kesilgan bo'lsa, 3 yil qolganda manzil koloniyaga chiqarilishi bu yaxshi emasmi? Masalan, o'sha qamoqxonadan ko'ra, o'sha og'ir sharoitlardan ko'ra manzil koloniyalarda ozodlikni cheklash muddatini o'tgani yaxshiroq emasmi?
Sadirnaga men sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Manzil koloniyaga chiqarilgandan ko'ra uyiga, ozodlikka chiqarilgani yaxshi emasmi?
Bunday bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi albatta. Endi
o'sha yana ham yaxshi bo'lgan yo'liga qarab hozir ketilayotganidan umiddamiz. Biz shu nuqtai nazardan bu islohotni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki aytaylik masalan, aytaylik shu qanaqadir shubhali darajada manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tab, na aytaylik uyiga kelib, na uyiga ketolmasdan, boshqa qilmasdan yurgandan ko'ra albatta uyga ozodlikka chiqqan yaxshi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, juda ko'pchilik hozir jamoatchilikda e'tirozlar bor. Ya'ni mana masalan korrupsion jinoyatlar sodir etgan yoki bo'lmasa har xil og'ir turdagi jinoyatlar sodir etganlar aksariyat hollarda masalan amaldorlar bo'lib qolsa, boshqalar bo'lib qoladigan bo'lsa, bular o'sha aytaylik manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayapti. Menimcha ularni o'sha qamoqxonalarda o'zini qonuniy jazo muddatlarini o'tagani yaxshi. Bu adolatdan bo'ladi.
Ya'ni bu haligi xalq shu qamoqxona tilida aytganda maslakaratlarni nazarda tutyapsiz-da?
Albatta, albatta men shuni nazar tutyapman, chunki jamoatchilikda juda katta e'tirozlar bor. Aytaylik, masalan, juda milliardlab pullarni o'zlashtirgan korrupsiya jinoyatchilar aytaylik, bir yilga borib bormasdan qamoqxonada manzil koloniyalarga o'tayotgan holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Albatta endi bunga nisbatan qandaydir chora ko'rish kerak va jamoatchilik e'tirozlariga menimcha javob berilishi kerak. Shuning uchun aytaylik, masalan, o'g'ri qamoqda o'tirish kerak va adashgan yoki yengil jinoyat sodir qilgan yoki tuzalish yo'liga kirganlar albatta o'zini uyiga qaytish kerak va probatsiya nazoratida jazo muddatlarini davom ettirish kerak bo'ladi.
Va yana bitta oxirgi savol, shu manzil koloniyada qolayotganlarni bir qismi yana sizlarni qamoqxonaga qaytaramiz, yana avvalgi jazoni o'tashlaring kerak degan ma'noda korrupsiya avj olmaydimi?
Bu xavotirlar ham bor. Albatta, masalan, nisbatan og'ir jinoyatlar, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar masalan agar xulq-atvorlari munosib baholanadigan bo'lsa maxsus komissiyalar tomonidan yoki sudlar tomonidan baholanadigan bo'lsa ular bir qismi ozodlikka chiqariladi va juda kichkina qismi masalan qamoqxonalarga qaytarilishi ham mumkin yoki bo'lmasa o'sha hukumat amnistiyalar e'lon qilib o'shalarni haligi nima deydi nimaga ham qo'yib yuborishi mumkin, aytaylik ozodlikka ham qo'yishi mumkin. Bu o'sha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishiga qaratilgan haligi maqsadlarga bog'liq. Masalan, meni tushunishimcha hozir O'zbekiston hukumati korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashni o'zini ustuvor maqsadi deb bilgan. Shuning uchun korrupsiyaga bilan bog'liq jinoyatda ayblanganlar menimcha qamoqxonalarga qaytadi va bundan jamoatchilikka bunchalik xafa bo'lmaydi.
Rahmat. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13 yanvar kuni ertalab Qarshi shahar Buyukturon mahallasining qariyb 200 nafar aholisi aeroport yo'nalishidagi avtomobil yo'lini qo'porilgan daraxtlar bilan to'sib qo'ydi. Namoyishchilar Qarshi shahar hokimligining o'zlari yaratgan 12 gektar yerdagi mevali va manzarali daraxtlarni yakson qilib, o'rnida sanoat zonasi barpo etish rejasiga shu tariqa norozilik bildirishdi. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va 20 ortiq organ xodimlari aholiga bosim o'tkazib, yo'lni ochtirgan va 3 nafar ayolni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Hatto qariyalarni ham organ xodimlari haqorat qilib tarqalishga majbur qilgan aytilmoqda. Voqeani surat va videoga olgan odamlarning telefonlari tortib olingan. Aholiga bundan 30 yil avval obodonlashtirish uchun berilgan bu tashlandiq joyda hozir 100 mingtadan ko'p daraxt bor. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. Organ xodimlarining ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan qarshilik yigitlardan birining aytishicha, 12 yanvar kuni daraxtlar kesila boshlaganidan keyin 13 yanvar kuni ertalabdan aholi boqqa yig'ilgan. Kecha hokimlik 1000 ortiq mevali daraxtlarimizni traktor bilan qo'porib tashladi. 25-30 yildan buyon cho'lda ko'kartirgan bog'imizni barbod qildi. Bugun ertalabdan odamlar qo'porilgan daraxtlarni ko'rib shu darajada dahshatga tushdiki, hatto ba'zi qariyalar yum-yum yig'ladi. Odamlarning o'zlari daraxtlarni yo'lga ko'tarib chiqib tashlay boshladi. Bir soatning ichida yo'l butunlay to'sildi. Ikki tomondan mashinalar harakati to'xtab qoldi. Bundan xabar topgan militsiya darhol yetib keldi, hokim ham keldi. Militsiya xodimlari aholini so'kib, haqoratlab yo'lni ochtirdi. Ko'proq haqqini talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketdi. Qolganlarini hozir seni ham olib borib tiqamiz deb qo'rqitib tarqatdi, deydi qarshilik buyiga. Subadoshning aytishicha, hokimlik bu qarorni na bir hujjat va na qaror bilan asoslay olgan. Bizga shu paytgacha hech qanday hujjat ko'rsatishmadi. Ekologiya kelib biz daraxt kesilishiga ruxsat bermaganmiz deb daraxtlarni sanab rasmga olib ketdi. To'g'ri, bizning ham bu boqqa rasmiy hujjatimiz yo'q. Bundan 30 yil avval tashlandiq bir joy edi. O'sha paytda xalqqa berilib obod qilinglar deb aytilgandi. Odamlar daraxt ekib, daraxtlar oralariga ekin ekib tirikchiligini shundan o'tkazardi. Cho'lda bir daraxtni undirish osonmi? Sanoat zonasi qilaman desa boshqa joy yo'qmi? Minglab gektar bo'sh joylar yotibdi-ku, nega o'sha yerga qurmaydi? Nega yana xalqning og'zidagi oxirgi nonni tortib oladi? Dedi qarshiliklardan biri. Organ xodimlari odamlar orasidan ko'proq norozilik bildirgan va adolatni talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketishgan. Ozodlik 13-yanvar kuni kechga borib olgan ma'lumotga ko'ra, 2 ayoldan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan va Mashhura Sodiqova ismli yolg'iz ayol olib qolingan. 13-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 da olingan ma'lumotga ko'ra, Mashhura Sodiqovaga mayda bezorilik aybi qo'yilib, 4 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mashhura Sodiqova 27 noyabr kuni noroziliklarda ayblanib, 10 sutkaga qamalib chiqqani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i G'anishir Ibragimov bu bog'ni kesish uchun hech qanday ruxsatnoma berilmaganini aytdi.
Ko'pargan ekan, borib bolalar qidirib, hozir prokuratura o'tkazgan hujjatlar, shahar inspeksiyasi. Ha, uni bizlar shtrafini hammasini chora ko'rlar, bizlarga ruxsat berilmagan umuman absolyutno.
Sizlarga ruxsat talabnam chiqqanmi shunday bir so'rab?
Yo'q, ular bizlarga chiqmagan ham.
Chiqmagan ham.
Qaray ham yo'q, ruxsat so'rab chiqar ham yo'q. Hozircha bizlar umuman bizlarga ular murojaat ham qilmagan, biz ruxsat ham berganimiz.
Endi ekologik nuqtai nazardan ham juda kerak ekanda u bog' bir tomon aeroport bir
tomon. Ha, yo'q, endi to'g'ri, u kerak. U chunki bu yerda shu chunki mevali daraxtda, mevali daraxt, lekin bitta narsa bor, endi buni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqishadi. Endi dastur bo'yicha katta promzona qurilishi kerak deyishyapti. Hozircha bizlarda hech qanday bu qurilish bo'yicha ko'rsatma yoki ruxsatnoma berish bo'yicha murojaat kelib tushmagan ekan.
Deydi G'anishir Ibragimov. Qarshi shahar hokimligining axborot xizmati rahbari Umid Jaborov bu voqeadan xabari borligini tasdiqlar ekan, tafsilotlarini bilmasligini aytdi. U Ozodlikning shahar hokimi bilan bog'lab berish haqidagi murojaatini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston davlati mamlakatning G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida maqbara quradi. Balxda esa Mavlono Jaloliddin Balxining otasi Sulton Valad xonaqosini qayta tiklaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi o'rinbosari Abdumannon Shivoyi Sharq hukumatning joriy yilda bir qator buyuk ilmiy adabiy simolar maqbaralari va ayrim tarixiy obidalarni qayta qurishi borasida xabar berdi. U biz bilan suhbatda kelasi 10 oy ichida biz Balx viloyatida Sulton Valad xonaqosini qayta tiklab, G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida muhtasham maqbara quramiz. Shuningdek, Hirotda Malika Gavharshod begim maqbarasini ham ta'mirlaymiz, dedi.
Bastozi oromgohi Gavharshod begim dar Hirot.
Yaqinda Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'inda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani kelgusi 10 oy ichida bir necha madaniy loyihalar amalga oshirilishi borasida buyruq berdi. Hirot viloyatida Gavharshod begim maqbarasini ta'mirlash, Navoiy maqbarasi tevaragini obodonlashtirish, Balxda Sulton Valad xonaqosini qayta qurish, shuningdek G'azni viloyati markazida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida ulkan maqbara tiklash oldimizdagi bir necha oy ichida amalga oshirilishi nazarda tutilgan muhim madaniy ishlarimiz jumlasidandir.
Hamchunin soxtasozi oromgohi Abu Rayhon al-Biruniy tarhu barnomahoi ramot.
Suhbatdoshga qaraganda Balx viloyatida Sulton Valad maqbarasi yonida simo raqsi hamda ilmiy adabiy majlislar o'tkazish uchun ulkan zallar hamda ixcham bir muzey ham quriladi. Bundan oldin Turkiya davlati Sulton Valad xonaqosini qayta tiklashi, shuningdek qo'shni O'zbekiston esa Abu Rayhon al-Biruniy maqbarasini qurishi borasida va'da bergan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ushbu va'dalar amalga oshmagan. Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'in qatnashchilaridan biri Azizullo Arol, janob G'ani al-Biruniy maqbarasini O'zbekiston muhandisligi tajribalari asosida qurilishi kerakligini ta'kidlagan edi, dedi.
G'aznida Biruniy maqbarasini O'zbekiston tajribalari asosida qayta qurish uchun urg'u berdi.
So'nggi oylar ichida bir qator madaniy faollar Afg'oniston bo'ylab ayrim tarixiy obidalar nobudlik arafasida turganini ta'kidlab, e'tiroz bildirib kelgan edilar. Ular davlatdan mazkur obidalarni yo'qolishdan asrab qolish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Yaqinda O'zbekistonning bir rasmiy hay'ati Hirot shahriga safar qilib, rasmiy Toshkentni, Hirotdagi ayrim obidalarni qayta tiklash uchun bir qator loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.